Ég heiti Sveinbjörn Eggertsson og ég er 27 ára og ég ætla að ræða aðeins um aðgengi og ferðalög. Ég fór 2019 til Manchester og það var svaka gaman. Og það var, ég fór í hjólastólabila og það kom í ljós að það var engar festingar fyrir hjólastóla í bílunum, þannig að pappi þetta halda við stólinn og svona eitthvað vesen og síðan var hann ekki leigubíll út á velli fyrir okkur, þannig að við þurfum bara að redda okkur sjálfir og svona alls konar. Og síðan hef ég ferðast mjög mikið Ísland og það er rosa gaman og það sem er merkilegt, það er ekkert aðgengi út á landi á mörgum stöðum, þannig ég þarf ofta að velja stað. Já, og það er búið að og svo finnst mér gaman bara að ferðast með vinum og kunningjum. Já. Er eitthvað meira?
Bara segja takk fyrir mig.
Takk fyrir mig.